რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს სომხეთში მიმდინარე ამბებზე ვილაპარაკებთ. როგორც იცით, გუშინ გადადგა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი, რომლის მოვალეობის შესრულებასაც შეუდგა პირველი ვიცე-პრემიერი, მოგვიანებით პრეზიდენტმა დაითხოვა მთავრობა. ახლა შემდეგი პროცედურა მოსალოდნელი რაც არის, ეს არის მორგი კანდიდატის დასახელება პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. აქ სხვადასხვა სცენარი შეიძლება იყოს. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ გიორგი რუხაძე, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, რადიო მსმენელს მივესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მეზობელ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესი მიმდინარეობს. მართალია დღეს ამ პროცესში, დღევანდელ დღეს კონკრეტულად პაუზა სომხების გენოციდის დღე აღინიშნება, მნიშვნელოვანი თარიღია და სწორედ ამაზე საუბრით დავიწყეთ. დღეს გადაცემამდე გავესაუბრე რადიო თავისუფლების სომხურენოვანი სამსახურის ხელმძღვანელს ჰარი ტამრაზიანს და მინდა ახლა ამ საუბრის ასე თქვა ჩინარსი გავაცნო მსმენელს, ხმის რეჟისორს უთხოვ ჩართო ამ საუბრის ჩანაწერი. მოგვიანებით კი გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბრით.
Hello.
Yes, Nina.
I can hear you well.
ჩემ პირველი შეკითხვა უკავშირდება და დღეს არსებულ სურათს და მდგომარეობას სომხეთის დედაქალაქში. ჰარი ტამრაზიანმა მითხრა, რომ დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი დღე სომხეთში და არა მხოლოდ, თუმცა სომხეთში განსაკუთრებით, ესე ვთქვათ, მდუმარების დღე არის და ყოველ წელს ეს თარიღი სომხების გენოციდისა აღინიშნება ამგვარად და ლაპარაკი 1915 წლის მოვლენებზე, მილიონ ნახევარი სომეხის დახოცვის ფაქტზე და ამ დღეს, როგორც მამითხრა, ყოველ წელს არათუ ახლა პოლიტიკური განსხვავებებს გვერდზე დებს ყველა და ყველა ერთიანდება და ათასობით, ასეულათასობით ადამიანი გამოდის, მიდის მონუმენტთან, გენოციდის მონუმენტთან, პატივს მიაგებენ დაღუპულების ხსოვნას და რომ ყველა სომხურ ოჯახში არის ერთი წინაპარი, მაინც ასე მითხრა ჩემმა რესპონდენტმა, ვინც მაშინ დაიღუპა მეოცე საუკუნის დასაწყისში. დღესაც იქნება ასეთივე ვითარება, დღეს არ იქნება შეძახილები და მოწოდებები, იქნება ეს მდუმარე აქცია და მსვლელობა. რაც შეეხება პოლიტიკურ ამბებს, ცოტა ვასწრებ საუბრის ჩანაწერს, რადგან საეთერო ტემპი ცოტა სხვა არის ვიდრე სატელეფონო საუბრისა. რაც შეეხება პოლიტიკურ ამბებს, რამდენად მოსალოდნელი იყო ის, რაც მოხდა, რამდენად მოსალოდნელი იყო მათ შორის სერჟ სარქსიანის გადადგომა, მან მითხრა, რომ თავდაპირველად თუ კითხულყურს მივადევნებდით ამ ბოლოდროინდელ საპროტესტო აქციებს, შესაძლებელია ბევრისთვის არ ყოფილიყო ადვილად წარმოსადგენი ის შედეგი, რითაც დასრულდა ეს საპროტესტო აქცია, რომელიც გრძელდებოდა კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში. გიუმრიდან მსვლელობის დაიწყო ნიკოლ ფაშინიანმა, 10-15 მხარდამჭერი ედგა გვერდითო, როგორც ჰარი ტამრაზიანი აღწერს, თუმცა ერევანში როცა ჩამოვიდა, მას 10,000-ობით ადამიანი შეუერთდა. ის ძალიან ქარიზმატულიაო, როგორც ის ნიკოლ ფაშინიანს აღწერს, ოპოზიციის ლიდერს. მის მიმართ არის გარკვეული ნდობა, რაც გამოწვეულია იმით, რომ ის ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურად იყო განწყობილი ხელისუფლების მიმართ. 2008 წლის მოვლენების დროსაც, საპროტესტო გამოსვლების დროსაც ის იყო ერთ-ერთი ლიდერი. იმ დროს 2008 წელს მარტში 10 ადამიანი დაიღუპა, მას შემდეგ რაც ხელისუფლებამ ძალადობრივად დაშალა აქცია. და მაშინ ფაშინიანი ასე ვთქვათ მარტო დარჩა ის დაკავებული იყო ციხეში გაატარა გარკვეული დრო ერთადერთი პროცესი რომელიც წარმატებული პროცესი საპროტესტო რომელმაც შედეგი მოიტანა ეს იყო მოძრაობა რამაც სომხეთის დამოუკიდებლობამდე დამოუკიდებლობა მოიტანა შედეგად ეს იყო მთიანი ყარაბაღის მოძრაობა როგორც ჰარი ტამრაზიანმა გაიხსენა არავინ ელოდა ამდენი ხალხის გამოსვლას ქუჩაში თუმცა ახლა ყველა ამბობს რომ როგორც ჩანს ხალხი იყო მზად ხალხში იყო ეს პროტესტი იმ მდგომარეობის გამო რაც ქვეყანაშია იმ პრობლემების გამო რაც მათ წინაშე დგას და ისინი ელოდნენ ლიდერს და ამ ლიდერის როლში გამოჩნდა ნიკოლ ფაშინიანი რომელსაც ხალხმა დაუჯერა მან მოუწოდა და ხალხი გამოვიდა ქუჩაში. მას შემდეგ რაც სერჟ სარქსიანი გადადგა, ჰარი ტამრაზიანმა აღნიშნა რომ ის გაესაუბრა ნიკოლ ფაშინიანს, რომელმაც თქვა რომ ერთი პირობა რომელიც მან დაუყენა ხელისუფლებას იყო სარქსიანის გადადგომა და ეს შესრულდაო და მეორე პირობა ეს არის ის რომ ხალხმა ქუჩაში ხალხმა ეს უკვე ალბათ ხვალიდან მოხდება, უნდა დაასახელოს კანდიდატი პრემიერ-მინისტრობისა. ეს პროცედურულად როგორ მოხდება, ამაზე პასუხი დღეს ძნელია და ამის განმარტება არის მოლოდინი ასეთი პოლიტიკური პროცესისა რომელიც უკვე დაწყებულია რომ ის პოლიტიკური ძალები რომლებიც დღემდე ვთქვათ ხელისუფლების ხარდამჭერებად ითვლებოდნენ ერთ-ერთი მათგანი მაგალითად სარქსიანის გადადგომამდე ამის 5 წუთით ადრე შეუერთდა ამ საპროტესტო მოძრაობას მოხდება ასე ვთქვათ გადაწყობა ამ პოლიტიკური ძალებისა თუ კი პარლამენტი არ დაამტკიცებს ყველაზე დიდი ალბათობით ფაშინიანი დასახელდება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად, თუმცა არის სხვა შეიძლება იყოს სხვა სცენარიც მართულმა პარტიამ, რომლის წევრებიც ასევე ზოგიერთი უერთდება ასე ვთქვათ ოპოზიციურ ფლანგს უკვე შეიძლება სახელისუფლო პარტიამ დაასახელოს თავის კანდიდატი. ამის შემდეგ თუ კი იქნება თუ კი პარლამენტი არ დაუჭერს მხარს ამ კანდიდატს, პარლამენტი დაიშლება და გამოცხადდება ადამდელი არჩევნები. მოკლედ ნიკოლ ფაშინიანი წარმატებული აღმოჩნდა ამ ქუჩის აქციებით და აწი უკვე ხვალიდან როგორც ჩანს მივადევნებს თვალს ჩვენ მომდევნო პოლიტიკურ მოვლენებს. არის კიდევ არაერთი სხვა გამოწვევაც რომელიც დგას ახლა სომხეთის წინაშე, სომეხი ხალხის წინაშე. ამაზე ჩვენს სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. გიორგი რუხაძეა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ბანო გიორგი, ჩვენ გუშინ გავესაუბრეთ სხვა პოლიტოლოგებსაც და მათაც აქვთ გარკვეული, ვთქვათ, თავიანთი მოსაზრებები გამოწვევებზე, იმაზე რომ ეს აქციები მართლაც იყო ხალხის ნების, ხალხის პოზიციის მოხატულება, თუმცა შეუძლებელია ამ პროტესტის, ამ პროცესის განხილვა იზოლირებულად რაღაც სომხეთის შიდა პოლიტიკურ ამბად, ხომ? თქვენ როგორ უყურებთ თავად პროცესს, რამდენად იყო მოსალოდნელი ის, რაც გუშინ მოხდა და რა იცვლება სომხეთისთვის იმით, რაც გუშინ მოხდა გულისხმობ პრემიერ-მინისტრის გადადგომას.
იცით რა, ძალიან საინტერესო კითხვაა, ბევრის მომცველია ერთად
დავთვალოთ ხოლმე და
ის. ხო. რამდენად მოსალოდნელი იყო აქედან დავიწყოთ? არ იყო ჩემთვის მოსალოდნელი, მე მაინც უფრო სხვანაირ გაგრძელებას ველოდი აქ. თუმცა
2008 წლის მსგავს როცა ვთქვათ ესეთი ხელისუფლება წავიდა ძალო ძალისმიერ დაპირისპირებაზე.
იცი რა, ამის ნიშნები იყო, ანუ ძალისმიერ დაპირისპირების ბაზე წასვლის ნიშნები იყო, აშკარად დაპატიმრებები იყო და მე უფრო ველოდი რომ ეს სცენარი განვითარდებოდა. თუმცა შევწდი იქიდან გამომდინარეც რომ სავარაუდოდ ჯერჯერობით ზედაპირზე არ ჩანდა მოვლენები რომელიც მერე დავინახეთ, ხო? ერთი საკითხი იყო ამ შემთხვევაში სამხედროების გამოსვლა და შეერთება მომიტინგეებთან, მეორე საკითხი იყო ის, რომ როგორც ჩანს პრემიერ-მინისტრი შეეცადა რიგგარეშე შეხვდომის მოწევას პარლამენტში, მაგრამ ვერ მოახერხა იმისათვის, რომ გამოეცხადებინა საგანგებო მდგომარეობა და შემდეგ უკვე ლოგიკურად ალბათ წავიდა ყველაფერი. ასევე იყო, ასევე გაჩნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პრემიერ-მინისტრი ცდილობდა თავისი გადადგომა გადაეწია დროში. ხო, ესეც საბოლოო ჯამში არ გამოვიდა და საბოლოო ჯამში შემდეგ უკვე გადაწყვიტა, რომ ასე ვთქვათ, უსისხლოდ წასულიყო. ეს იყო ჩემი აზრით ღირსეული ნაბიჯი ნამდვილად და როგორც არ უნდა გაგრძელდეს მოვლენები სომხეთში.
ღირსეული თუ ალტერნატივა? მაინც თვლით რომ ღირსეული, იმიტომ რომ აი ეს პროცესში მცდელობა სწორად რომ აღნიშნეთ, ოპოზიციის ლიდერების დაკავება, მათ შორის ნიკოლ ფაშინიანისა, რამდენიმე ათეული ადამიანის, 200-ზე მეტი ადამიანი იყო დაკავებული. აი ეს რომ ვთქვათ რაღაცნაირად ამით შეესუსტებინა მუხტი, რომ აი მოგაცილებთ ლიდერებს და ვნახოთ რა იქნება, ამან პირიქით გამოიწვია პროტესტის გაძლიერება. სხვა მცდელობები იყო, ღირსეული იყო ეს გადაწყვეტილება თუ უალტერნატივო?
უალტერნატივო ალბათ არისო. და როდესაც თქვა მან, რომ იცი რა, აქ რამოდენიმე გამოსავალი არსებობს, მაგრამ არც ერთი მათგანი ჩემთვის მისაღები არ არის. მე ვხედავდი ამ გამოსავლებს, ანუ აქ პოლიტიკოსები სხვადასხვანაირად შეიძლება მოქცეულიყვნენ. ანუ პოსტსაბჭოთა ტრადიცია აქ ამ შემთხვევაში არის ერთი, რაც თქვენ თქვით, ანუ ძალის გამოყენების გაგრძელება და აქ ამ შემთხვევაში, მოდი ასე ვთქვათ, ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო ძალის გამოყენების, ხო? მეტი ძალის გამოყენება შეიძლება და აქ რეალურად მიტინგის სერიოზული დაშლის კომპონენტები არ ყოფილა, არისო გამოყენებული იგივე ცრემსა დენი გაზი და ასე შემდეგ. ანუ მიტინგის დაშლა შესაძლებელია, მეტი დაპატიმრება შესაძლებელია, სიტყვაზე შეშინება, მოსყიდვა, მოხრთამვა და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი შესაძლებლობა არსებობს განსაკუთრებით იმ ტიპის ქვეყნებში, როგორიც არის სომხეთი, საქართველო და პოსტსაბჭოთა სივრცე, და ეს ჩვენ ვნახეთ. ხო, ეს ერთი გამოსავალია. მეორე გამოსავალი არის ამ შემთხვევაში, ნუ აქ დაუშვა უკვე შეცდომა, როგორ როდესაც ძალოვან სცენარზე წავიდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი, შეეძლო მას უფრო მსუბუქად, ასე ვთქვათ, მსუბუქი პოლიტიკა აერჩია აქ ამ მიმართულებით და მიეშვა პროტესტი. ანუ პროტესტს ყოველთვის აქვს აღმავალი ხაზი და შემდეგ რაღაც მომენტის შემდეგ ყოველთვის ექნება აღმავალი ხაზი. აი ესეც გამოსავალი იყო. უბრალოდ ამ სცენარისტვის ცოტა დააგვიანა ამ შემთხვევაში. მესამეც, ანუ შეიძლება ყოფილიყო ის, რომ ცოტა ადრე რო გაეკეთებინა ეს სომხეთის პრემიერ-მინისტრს, მას შესაძლებლობა დარჩებოდა, რომ ნუ მინიმუმ დარჩენილიყო ხელისუფლებაში, როგორც ამ პარტიის ლიდერი, ანუ ჩრდილოვან მდგომარეობაში ყოფით, იმიტომ რომ ის ითხოვდა, სიტყვაზე გამოვიდოდა, მოიწოდა პარტიის ხელობას და გამოვიდოდა, რომ როგორც ხედავ, ხალხი წინააღმდეგია, მე პირადად სულაც არ მინდოდა პრემიერ-მინისტრობა, ეს იყო ჩვენ პარტიის არჩევანი, მაგრამ რადგან ასეა, მე სიამოვნებით დავთმობ ამას იმ ადამიანს, რომელსაც გამარჯვებული პარტია, ამ შემთხვევაში რესპუბლიკური პარტია აირჩევს. მაგრამ აქაც ცოტა დაგვიანებული იყო ეს ყველაფერი. საბოლოო ჯამში ის აღარ წავიდა გართულებაზე და გადაწყვიტა, რომ ჩემი აზრით ღირსეულად წასულიყო. რამდენად პოლიტიკიდან წავა სარგისიანი, ეს ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცით. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, ახალი არჩევნები იქნება თუ არა, რიგ გარეშე არჩევნები, როდის იქნება, იმიტომ რომ ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ანუ რაც უფრო ახლოს იქნება ამ მოვლენებთან, მით უფრო მეტი შანსი აქვს პაშინიანს და მის პოლიტიკურ მოძრაობას, ელკს, ამ საარჩევნო ბლოკს, თუკი ეს ბლოკი დარჩება, რომ უმრავლესობაში მოვიდეს. რაც უფრო დრო გავა, მით უფრო ნაკლები შანსი ექნება იქიდან გამომდინარე, რომ გარდა ხალხის მხარდაჭერისა და ასე ვთქვათ ხალხის სიმპათიისა, მას რესურსები საკმაოდ შეზღუდული აქვს. აი ამ შემიძლია გავაგრძელო რამოდენიმე სიტყვით რადიო მსმენელს, ასე ვთქვათ, აუხსნა რა ხდება სომხეთის პოლიტიკურ ანუ არენაზე, რა პარტიები, ასე ვთქვათ, ოპერირებენ და ვინ არიან, ანუ და ვის რა რესურსი არის
გვაქვს. ამის შემდეგ აუცილებლად მოგისმენთ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალათო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მგონია სარკისიანის პოზიცია ისე ჩაიძირა როგორც ტიტანიკი, იმიტომ რომ ის ემსხვერპლა იმ აისბერგს, როდესაც მარტო ფაშინიანი ჩანდა და ის არის უყურებდა თუ რა რაოდენობის მხარდაჭერი შეიძლება და ყოლოდა მას, როგორც სასომხეთში, ასევე
სომხეთში,
საქართველოსში, იმიტომ რომ დიახ, ის იმიტომ რომ საქართველოს სომხებიც ანალოგიურად გაბრაზებულები იყვნენ სარკისიანზე იმ ოლიგარქიულ ნეოპოტიზმულ კორუფციული სიტუაციის გამო და ყველაზე მთავარი ციტრა არის ეს რომ ის დაასახელებს თვითონ იქნება თუ თავის კაცს დააყენებს მაგას მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ ამას ევროპისაგან და დემოკრატიულ ქვეყნებისგან ზარდიან მიხარდაჭერა იქნება მაგრამ აი ჩვენი სიტუაცია როგორი იქნება საქართველოსში როდესაც ამერიკის პრეზიდენტმა მოგვიწოდა რომ იერუსალიმში გადავიტანო საერთაშორისო და ყველა ჩემ მხარდამჭერმა უნდა მხარი ამიბათო შირაქლემის პოზაში დავდეკი და სარკისიანის მხარდასაჭერად პუტინის განცხადების შემდეგ ერთი ზარის მეშვეობით ჩვენმა პრემიერ-მინისტრმა მიმკუთშივი მიადევნა მხარდამჭერი განცხადება სარკისიანის მხარდასაჭერა და სახელმწიფო დაგვაყენა სამართლიანი სიტუაციაში. მე მგონი ძალიან დიდი პაზორია საქართველოსთვის, რომ პუტინის ზარს უფრო დიდი ფასი აქვს ვიდრე ტრამპის მოწოდებას, რომ მხარი დაუჭიროთ ამერიკის დემოკრატიულ სახელმწიფოს, რომ საერთო შეიძლება ჩვენს გადაწყვეტანა იერუსალიმში პრაქტიკულად ისე როგორც ეს მოითხოვს
საქართველოს.
აი ამ სიტუაციაში როგორ გამოვიჭრები ჩვენ? აი წინ გვაქვს საპრეზიდენტო არჩევნები და ესეც სამართლიანი განცხადება საკეთეს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც პრაქტიკულად მე ვწარავდეს წარმოადგენს იმით რომ ეწობა ეგზარქოს ოლიგარქის ბრძანებას.
ურისხავთ მილოცვას. კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. დღევანდელ გადაცემაში დილის საუბრები ჩვენ სომხეთში მიმდინარე მოვლენებს ვეხმაურებით. გიორგი რუხაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო გიორგი, გისმენთ.
დიახ, ეხა რა შეეხება, ანუ ორიოდე სიტყვით, ასე ვთქვათ, სტუმარს გამოვეხმაურო, მე ძალიან ბევრ ასპექტში ვაკრიტიკებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ ჩემი აზრით ეს მილოცვა ყველაზე ნაკლები პრობლემაა, იმიტომ რომ ევროპის თუ სხვა ლიდერებმაც მიულოცეს ამ შემთხვევაში სარგისიანს პრემიერ-მინისტრად დანიშნა და აქ არაკონსტიტუციური აფერი არ იყო რეალურად, ხო? და იმის გათვალისწინებით თუ რა შემდგომ მოხდა და როგორც როგორი ნაბიჯების გადადგა სარგისიანმა, ჩემი აზრით სულაც არ არის სირცხვილი ამ ადამიანისთვის მიმოწვა. ასე რომ სხვა რამეში გავაკრიტიკოთ ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრი, რომელიც უფრო სადაც უფრო აშავებს ვიდრე ხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ბუნებრივია, როგორც თქვი, თავისთავად რაც მოხდა და მოხდა ის, რომ სომხურმა საზოგადოებამ თავისი ძალა აჩვენა ის, რომ ის არ მიიღებს, მოდი ასე ვთქვათ, უპატივცემულობას პოლიტიკოსების მხრიდან და კერძოდ სარგისიანის მხრიდან, მათ ასევე აჩვენეს ერთი რამ, რომ ანუ არ გასულელებინებენ თავს, იმიტომ რომ რეალურად ოპოზიციაც და საპროტესტო ელექტორატიც ხედავდა ამ ყველაფერს სარგისიანის მხრიდან ხელისუფლების გახანგრძლივების მცდელობად, ოღონდ რაღაც ესეთი კონსტიტუციური მანქანებით, ხო, რასაც მაგალითად საქართველოში ნაციონალური მოძრაობა ცდილობდა, ხო, მიხეილ სააკაშვილი უბრალოდ არ გამოუვიდა იმის გამო, რომ არჩევნები ვერ მოიგო, სარგისიანს არ გამოუვიდა იმის გამო, რომ საზოგადოება, ასე ვთქვათ, შეეწინააღმდეგება, ამას სხვა ფორმით. ხო, ეს თავისთავად კარგია, თავისთავად მანიშნებელია იმისა, რომ ერი სწორ გზაზე დგას ამ შემთხვევაში. და ამას გაგრძელება რომც არ მოყვეს სიტყვაზე და თეორიულად დაუშვათ, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომელმაც წინა არჩევნები მოიგო, ხო, 2017 წელს პროპორციული წესით, უკვე შეცვლილი კონსტიტუციით, ის მას ყველანაირი ლეგიტიმური უფლება აქვს, რომ გააგრძელოს მართველობა
სხვა
ლიდერის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში, ხო? მაგრამ მე ას ნაკლებად სავარაუდოდ მიმაჩნია უკვე ეს განვითარება, მაგრამ ასეც რო იყოს, ეს უკვე პოზიტიური ნაბიჯია სომხეთის, როგორც ანუ დემოკრატიული განვითარების გზაზე. მაგრამ ბუნებრივია ორჯერ უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, დადებითად განვითარდება ჩემი აზრით მოვლენები, მინიმუმ აი ამ მოკლევადიან პერსპექტივაში, თუ ჩვენ მივიღებთ რიგგარეში არჩევნებს და უკვე აი ამ რიგგარეში არჩევნებში მიღებული პოლიტიკური კონფიგურაციით სომხეთი დაიწყებს ახალ პოლიტიკურ ცხოვრებას. ეს უკვე შემდეგ რამდენად გადაითარგმნება მისი საგარეო პოლიტიკური ვექტორის თუ ზოგადად რაიმე ცვლილებაში, ეს უკვე შემდეგი საკითხია და ბუნებრივია ეს საინტერესოა. იქიდან გამომდინარე, რომ ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც პაშინიანი წარმოადგენს, ის არის შედარებით უფრო ლიბერალური ვიდრე ამ შემთხვევაში Sargsyanis Respublikuri partia an mastan koalitsiashi mqopi Dashnak Tsutsuni an mtavari opozitsiuri partia romelits dghemde iqo meore ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური ძალა ეს არის ასე თქვა აყვავებული სომხეთი ეგრეთ წოდებული ასე თქვა საარჩევნო ბლოკი რომელსაც ფაქტობრივად მართავს ესეთი ადამიანი გარიკ ცარუკიანი რომელიც არის სომხეთის ბიძინა იოანიშვილი ოღონდ იმ განსხვავებით რომ ის მართო პარტიას კი არ აკონტროლებს არამედ სიდიდით მეორე პარტიას აკონტროლებს ხო აი ამ პოლიტიკურ ძალებთან შედარებით ამ შემთხვევაში ელკი რომელიც ასევე საერთ ასე თქვა ბლოკია
ცარუკიანის ბლოკზეც ანუ ითქვა რომ უკვე ეს მოძრაობა ხუთი წუთით ადრე თუ ცოტათი უფრო ადრე დაწყებული ასე რომ ცალსახა არ არის მოძრაობა ოპოზიციის მხარდასაჭერად ცალსახა სულაც აღარ არის აი სცენარი რაც თქვენ ბრძანეთ რომ შეიძლება ვთქვათ რესპუბლიკურმა პარტიამ თავისი კანდიდატი გაიყვანოს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე
ხო არაფერი არ არის გამორიცხული და ამიტომ თქვი რომ იმის მიხედვით თუ რამდენად ასე თქვა მაგრად დადგებიან ამ შემთხვევაში ის ოპოზიციური ძალები რომელთაც უპირატესობა აქვს და საუბარია პაშინიანის ბლოკზე რამდენად შეინარჩუნებენ ერთიანობას რამდენად დაიმატებენ სხვა ოპოზიციურ ძალებს იგივე აი რაც თუ რაც თქვით ახლა ასე თქვა ცარუკიანის ბლოკს იმიტომ რომ საინტერესო ამბავი იყო რომ ცარუკიანის ბლოკმა როდესაც სარგისიანს პრემიერ-მინისტრად დირჩებდნენ ანუ აქ ხმები გაიყო მათ მხარი ნაწილმა დაუჭირა მხოლოდ ანუ პოტენცია არსებობს იმისა რომ თუკი საუბარი სერიოზულად წავა ოპოზიცია გაერთიანდეს შემდეგ არჩევნებში უკვე დაამარცხოს რესპუბლიკური პარტია და რადგანაც პაშინიანი არის ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი რევოლუციის ლიდერი და დღეს ასეთი განწყობებია რომ მას ყველაზე მეტი შანსი აქვს რომ მეტი ხმებიც მიიღოს და არჩევნებში ანუ შემდეგ უკვე პრემიერ-მინისტრიც გახდეს, მე არ გამოურიცხავ რომ სხვა ოპოზიციაში სხვანაირი გადაჯგუფება მოხდეს. მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ განვითარდება შემდგომი მოვლენები და იგივე რიგ გარეშე არჩევნებს თუ მივიღებთ, როდის მივიღებთ. იმიტომ რომ მეორე მხრივ რეალურად არც ერთი პოლიტიკური ძალის ინტერესში არ არის რიგ გარეშე არჩევნები გარდა ამ შემთხვევაში პაშინიანის. იმიტომ რომ ყველა ხვდება რომ ეს იქნება რევოლუციური არჩევნები და ყველა წააგებს პაშინიანის გარდა. ან პაშინიანთან უნდა ასე ვთქვათ შევიდნენ კოალიციაში და მათ ეკნევათ რაღაც შანსი, თუ ცალკე ამ შემთხვევაში ცარუკიანის ბლოკი ცალკე იყრის კენს, მიუხედავად იმისა რომ მას საკმაოდ სერიოზული ფინანსური რესურსები აქვს, აი ამ რევოლუციურ სიტუაციაში მას გაუჭირდება. შესაბამისად
დროს
აქვს მნიშვნელობა. ერთის მხრივ არჩევნები არავის არ აწყობს პაშინიანის გარდა, არც რესპუბლიკურ პარტიას ბუნებრივია, მაგრამ მეორეს მხრივ აი ამ ყველაფერს რითი შეიძლება შეეწინააღმდეგო, ხო? აი ამ ტალღას, რომელიც დღეს არსებობს. ასე რომ მე ველოდები მაინც უკვე რიგ გარეშე არჩევნებს, ბუნებრივია დღეს ამ წუთში მაინც ეიფორია სომხეთში, ეს ეიფორია გადაივლის, პოლიტიკოსები დაიწყებენ უფრო პრაგმატულად ფიქრს და ჩვენ ვნახავთ, რომ არც რესპუბლიკური პარტია არ არის ჩამოსაწერი მთლიანად თავისი რესურსებიდან გამომდინარე.
თავის შანსებით
გულისხმობთ. კი, რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ, რომ ის მოიგებს არჩევნებს, თუმცა ყველაზე კარგი ვარიანტი ბუნებრივია იქნება ის, რომ თუ რესპუბლიკური პარტია წავა ოპოზიციაში, ანუ დარჩება პოლიტიკურ ველზე, თუ წააგებს არჩევნებს, თუ სარგისიანს უნდა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის გაგრძელება და მას აქვს ამის შანსი, იმიტომ რომ ის ნაბიჯი გადადგომა არის სწორედ ჩემი აზრით ის, რომ მას მომავალში თუ ის გადაწყვეტს, რომ ოპოზიციის ლიდერი გახდეს, მას შანსი გაუჩნდება, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ დაბრუნდეს ხელში.
ნამდვილად გავს და ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის ფრაზა, რაც მან თქვა, გადადგომაც არის და გადადგომაც, როცა მან თქვა, რომ აი ყველა დარდაუჯერე პაშინიანს და შევწდიო, მეო შევწდიო და ას თუმცა გადადგომამდე მნიშვნელოვან ფაქტორად და ალბათ ეს იქნება მომავალში, ამაზეც ვილაპარაკებთ უფრო ალბათ მეორე ნაწილში, მომავალში მისი მთავარი თემა, რაც ზოგადად არის სომხეთის პოლიტიკის ერთ-ერთი თუ არა უმთავრესი საკითხი, მთიანი ყარაბაღის საკითხი ახსენა მან, მე მანამდე არ წავალ, ვიდრე ეს არ მოგვარდება, არ შე ეს როგორ შემიძლია წავიდეო თქვა, როგორც ეს თვლიდა რომ ის არის ამ საკითხის მომგვარებელი მხოლოდ და აი ეს სწორად აღნიშნეთ თქვენ ძალიან დიდი ალბათობით ის მინიმუმ ოპოზიციაში პოლიტიკურ ასპარეზზე და ასე ვთქვათ აქტიურ ოპოზიციაში დარჩენას აპირებს თუ კი ახლა ზომავს თავის შანსებს რა არის ხავერდოვანი რევოლუცია თქვენი შეფასებით არის თუ არა ეს რევოლუცია
ანუ არის იქნება თუ არა ეს რევოლუცია დამოკიდებული იქნება
კიდე გეტყვით რატომ მკითხულობ ასე რაღაც სვენელისთვის ნათელი რომ იყოს რატომ სვა მკითხავს ასე გასაგებია პრემიერ-მინისტრი გადადგა მთავრობა გადაყენებულია ანუ ხელისუფლება იცვლება მაგრამ იცვლება როგორ ახლა უკვე ჩვენ ვართ პროცესის მომწრე მოწმე როცა პოლიტიკური ძალები რომლების თქვათ ნაწილი თუ სრულად სახელისუფლებო ასე თქვათ ხელისუფლებას უჭერდნენ მხარს ახლა ხდება მათივე გადალაგება სწორად აღნიშნეთ ეს და ამ პროტესტის უმოკლეს ისტორიას თუ მივყვებით რამდენიმე ადამიანი დაწყებული მსვლელობა გადაიზარდა ამაში. ეს არ იყო რაღაცა პოლიტიკური ძალების რაღაცა ერთობის. დღესაც ნიკოლ ფაშინიანი არის ასე ვთქვათ ეს ერთი ლიდერი, რომლის უკანაც რისი თქმა მინდა, იცით ეს სტრუქტურული ოპოზიცია არ დგას. და მყარი.
ორი სიტყვით
ვინ შეცვალა ანუ რევოლუციას?
კი, ანუ აი საინტერესოა ორი სიტყვით თვითონ ფაშინიანის პოლიტიკურ მოძრაობაზე და ზოგადად ბლოკზე, ხო? ფაშინიანი პოლიტიკაში წავიდა 2000-იანი წლების შუაგულში, ის იყო ჟურნალისტი და როგორც თქვენ უკვე ბევრი ისაუბრეთ მასზე, მაგრამ თავი აქ მაინც რა არის, რომ როდესაც კონსტიტუცია შეიცვალა, ის არის პატარა პარტიის ესეთი სამოქალაქო კონტრაქტი, ესე ქვია, ან კონტრაქტი საზოგადოებასთან, შეთანხმება საზოგადოებასთან, ეგეთი პოლიტიკური ლიდერი, მაგრამ როდესაც სისტემა შეიცვალა ამ შემთხვევაში პროპორციული გახდა, აი სომხეთმა დაგვასწრო აი ამ მიმართულებით, იქ მაჟორიტარული სისტემა აღარ არსებობს, პროპორციულია და არსებობს 5%-იანი ბარიერი პარტიებისთვის და 7%-იანი ბარიერი ბლოკებისთვის. ხო, ამ შემთხვევაში პაშინიანის პატარა ეს სამოქალაქო მოძრაობა შედარებით გაერთიანდა ორ შედარებით უფრო ლიბერალურ სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. პოლიტიკურ პარტიასთან ერთ-ერთი ქვია ესეთი ბრწყინვალე სომხეთი Bright Armenia და ედმონდ მარუკიანია მისი ლიდერი და მეორე პარტია არის პარტია რესპუბლიკა. ეს სამი პარტია ასე ვთქვათ გაერთიანდა საერთაშორისო ბლოკში იმისათვის რომ გადაელახა ბარიერი. და
თუმცა ერთობა ვეღარ
ხო გადაელახა ეს ბარიერი სხვადასხვა 9 მანდატი მიიღო. და საინტერესო ის არის რომ აქ ნიკოლ პაშინიანი არის ყო ბლოკის ლიდერი. ბლოკი ნიკოლ ბაშენიანი იყო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პარტიის ლიდერი, ბლოკის ლიდერი იყო ედმონდ მარუკიანი. შესაბამისად არც არავინ ელოდა მაინდამაინც რომ აი ეს მოკლევადიან პერსპექტივაში ის მოახერხებდა აი ამ ხელა საპროტესტო ტალღის, ასე ვთქვათ, თავზე, ანუ ლიდერად გახდომას. ხო, აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნუ ძალიან დინამიურად ვითარდება ეს ყველაფერი, რამდენად არის ეს ხავერდოვანი რევოლუცია. მე ჩემი შეხედულება მაქვს ამ ყველაფერთან მიმართებაში, ეს გავს, ანუ ყველა ნიშანი არის იმისთვის, რომ ეს იყოს რევოლუცია. როგორც თქვენ თქვით, პრემიერ-მინისტრი გადადგა, ეხლა ლაპარაკია იმაზე, შემდეგი ნაბიჯები რა არის და პაშინიანმა თავისი გეგმა დაასახელა, ხო? მან თქვა, რომ ეს პირველი არის გადადგომა, შემდეგი არის სახალხო მთავრობა, დროებითი, შემდეგი არის რიგარაში არჩევნები და შემდეგი არის შემდეგ. ხო, ანუ თუ ჩვენ მივიღებთ აი ამ ქრონოლოგიით აი ამ გეგმას განხორციელებულს, ეს იქნება რევოლუცია თავისი ხავერდოვანი რევოლუცია თავისი არსით. იმიტომ რომ აქ ერთი ამბავია, იცვლება თუ არა სარგისიანი და მეორე ამბავია, იცვლება თუ არა მართველი ელიტა. ხო, თუ ან ჩვენ თუ მივიღეთ ის, რომ სარგისიანთან ერთად იცვლება მართველი ელიტა და ოპოზიციაში მყოფი ძალები მოდიან ხელისუფლებაში არჩევნების გზით, ეს არის ის, რასაც შეიძლება ხავერდოვანი რევოლუცია უწოდოთ და ეს არის სერიოზულად წინ გადადგმული ნაბიჯი სახელმწიფოს განვითარებაში. ეს არის ჩემი აზრით სერიოზული პრობლემა უკვე მოსკოვისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვს აქვს ძალიან ბევრი სერიოზული ბერკეტი იმისათვის, რომ სომხეთი ყავდეს იქ, სადაც არის დღეს სომხეთი. თქვენ ახსენეთ მთიანი ყარაბახი.
აი ამაზე ახალი ამბების შემდეგ აუცილებლად უნდა ეგ საკითხი განვიხილოთ სწორედაც ბმაში იმ პოლიტიკურ პროცესთან აუცილებლად ეს გარდაუვალია რაც ახლა არის სახეზრის იმოწმენიც ვართ ანუ გიორგი ახალი ამბების დრო გვაქვს 11-ის ნახევარი შესულდა ნინო როდონაიას უნდა დავუთმოთ რამდენიმე წუთი თეთერი და გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად
რადიო თავისუფლება FM 107.4
10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა კანადის ქალაქ ტორონტოში, სადაც გასულ საღამოს ახალგაზრდა მამაკაცი ფურგონიანი ავტომობილით შეეჯახა ტროტუარზე გამვლელებს. ექიმების ინფორმაციით კრიტიკულია 5 დაშავებულის მდგომარეობა. ავტომანქანას მართავდა ტორონტოს მახლობლად მდებარე ქალაქ რიჩმონდ ჰილის მცხოვრები 25 წლის ალეკ მინასიანი, რომელიც დაკავებულია. დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. ტორონტოს პოლიციის უფროსის მარკ სონდერსის განცხადებით თავდასხმა სავარაუდო წინასწარ იყო და გმილი, თუმცა ყველა შეკითხვას პასუხს გამოძიება გასცემს. კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ მომხდარს უწოდა ტრაგიკული და სასტიკი თავდასხმა. შემთხვევის ადგილიდან დაახლოებით 30 კილომეტრში მიმდინარეობდა დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების, კანადის, ამერიკის შეერთებული შტატების, იაპონიის, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, საფრანგეთის და იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. სატელეფონო საუბარი გაიმართა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს კარენ კარაპეტიანსა და რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევს შორის. სომხეთის მთავრობის პრესამსახურის ინფორმაციით, რუსეთის ინიციატივით გამართული სატელეფონო საუბრისას მხარეებმა განიხილეს სომხეთში განვითარებული მოვლენები და რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობების საკითხები. პრესამსახურის ცნობით, მედვედევმა მხარდაჭერა გამოუცხადა მეგობარ სომეხ ხალხს და აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია შექმნილი სიტუაცია არ გაცდეს სამართლებრივ საკონსტიტუციო ჩარჩოებს. სომხეთის მთავრობის პრესამსახურის ინფორმაციით, სატელეფონო საუბრისას კარენ კარაპეტიანი და დიმიტრი მედვედევი შეეხნენ ევრაზიულ კავშირში ინტეგრაციული ურთიერთქმედების საკითხსაც. ვიცე-პრემიერ კარაპეტიანს სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შესრულება პრეზიდენტმა არმენ სარქისიანმა 23 აპრილს დაავალა მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრის პოსტი დატოვა ამ თანამდებობაზე პარლამენტის მიერ 17 აპრილს არჩეულმა სერჟ სარქისიანმა. მისი გადადგომის მოთხოვნით სომხეთში რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა მრავალათასიანი საპროტესტო აქციები. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტი ნატის საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტმა მხარი დაუჭირა სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ წარდგენილი მაიკ პომპეოს კანდიდატურას. მას ხმამისა კომიტეტის 11-მა რესპუბლიკელმა წევრმა 9 დემოკრატის წინააღმდეგ. სენატის უმრავლესობის ლიდერი მიჩ მაკონელი მიესალმა კომიტეტის მიერ მაიკ პომპეოს კანდიდატურის მხარდაჭერას. მაკონელის განცხადებით სენატში საკმარისი ხმებია იმისათვის, რომ პომპეო ამ კვირაშივე დაამტკიცონ სახელმწიფო მდივნად და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეყოლება მთავარი დიპლომატი, რომელიც პრეზიდენტის სრულინდობით სარგებლობს. 2018 წლის 13 მარტს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სახელმწიფო მდივნობიდან დაითხოვა რექს ტილერსონი და ამ თანამდებობაზე წარადგინა მაიკ პომპეო, რომელიც მანამდე ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორი იყო. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ მარტის ბოლოს პომპეო საიდუმლო ვიზიტით იმყოფებოდა ფხენიანში, სადაც ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინ შეხვდა მისი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მოლაპარაკების მოსამზადებლად. ბათუმში გრძელდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის როუზ როსის 97-ე სემინარი საქართველოს და შავი ზღვის რეგიონის ახალ გეოპოლიტიკურ დღის წესრიგში. დღეს დილიდან დისკუსია მიმდინარეობს თემაზე საქართველოში განხორციელებული რეფორმები და დემოკრატიის კონსოლიდაცია. ამ საკითხზე მომხსენებლები იყვნენ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი უმცირესობიდან სერგი კაპანაძე და საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა ნაცვლიშვილი. რამდენიმე საათის შემდეგ დისკუსია განახლდება თემით საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება ფასეულობები და გრადობა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის როუზ როსის სემინარი ბათუმში 23 აპრილს გაიხსნა და მუშაობას 25 აპრილს დაასრულებს.
ნინ მინორო დონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ სომხეთში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე, მოვლენებზე, რისი მოწმეც გავხდით ბოლო დღეების განმავლობაში. გიორგი რუხაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. ანუ გიორგი, გაგაწყვეტინეთ საუბარი ყარაბაღის ხსენებაზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და მნიშვნელოვანი ფაქტორი სომხეთში პოლიტიკური პროცესებისთვის, და ეს არის ერთ-ერთი კი არა და უმთავრესი ამბავი სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობაში, გამსაზღვრელი თუ შეიძლება ითქვას, და მსმენელს ვეტყვი, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ბატონმა გიორგი ილაპარაკა სომხეთის შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე არსებულ სურათზე, იმ გამოცდილებაზე, რაც დღემდე იყო ამ პოლიტიკურ ძალებს შორის ურთიერთობის, მათი არჩევნის ამა თუ იმ ეტაპზე, რა იქნება, უკვე ვართ მოწმე იმის, რომ ოპოზიციური ფლანგისკენ, ასე ვთქვათ, დაიძრა ის ძალები, რომლებიც გუშინდლამდე ხელისუფლების, სახელისუფლო ძალის მხარდამჭერები იყვნენ. პროცესები საინტერესოდ მიდის. ბატონო გიორგი აღნიშნა აგრეთვე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დრო, რამდენად მოკლე დროში მოხდება, ან რამდენად გაჭიანურდება პროცესი ვადამდელი, რომ რისკენაც რისი მოლოდინიც ბევრს აქვს ვადამდელი არჩევნებისა, და რადგან ეს მნიშვნელოვნად უკავშირდება ოპოზიციის ლიდერ ნიკოლ ფაშინიანის შანსებს, პოლიტიკურ შანსებს. მოსკოვის ბერკეტები და ყარაბაღის საკითხი.
დიახ, საინტერესო იყო, ბუნებრივია, მოსკოვის რეაქცია, და რასაც უყურებთ, რეაქცია იყო შედარებით მშვიდი. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ მოსკოვი დარწმუნებულია თავის ძალებში, სომხეთთან მიმართებაში, და მიუხედავად იმისა, თუ რომელი პოლიტიკური ძალაც არ უნდა მოვიდეს სათავეში საბოლოო ჯამში, როგორც ჩანს, მოსკოვს გონია, რომ სომხეთი რუსეთის მარწუხებს ესე მარტივად თავს ვერ დააღწევს. როდესაც პოლიტიკურ სპექტრზე ვსაუბრობდით, უნდა ვახსენოთ, რომ არც ერთი მათგანი, ხა პაშინიანი და მის საარჩევნო ბლოკი, ყველაზე ლიბერალური ნაწილია პოლიტიკური, სომხური პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ლანდშაფტის. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ემხრობიან ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას, თავისუფალ ვაჭრობას და ასე შემდეგ, ისინი არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება განვიხილოთ როგორც ანტირუსული ან ასე ვთქვათ მეამბოხე პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ამბობენ, რომ სომხეთმა გეოპოლიტიკური ორიენტაცია უნდა შეიცვალოს. თუ აქაც თუ დავაკვირდებით იგივე პროტესტის ხასიათს, იქ საგარეო პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური გზავნილები თითქმის არ იყო. რა ბერკეტები აქვს რუსეთს? ეხა ჩვენ საუბრობდით ყარაბახზე, მაგრამ გარდა ყარაბახისა ლაპარაკია, ვიცით, რომ სომხეთში არსებობს რუსეთის სამხედრო ბაზა, გიუმრის ბაზა, სადაც ასე ვთქვათ, მას შეუძლია ხელის ერთი მოსმით ნებისმიერი სამხედრო ამოცანა შეასრულოს 9 საათში, არც დაჭირდება სომხეთში. ყველა სტრატეგიული ობიექტი და ყველა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სექტორი სომხეთისა, ენერგეტიკა იქნება, ეს რკინიგზა თუ ასე შემდეგ, არის რუსულ გამგებლობაში, რუსეთის ხელში. მეზობლებთან მიმართებაში სომხეთს არ აქვს მომგებიანი სიტუაცია, ის კონფლიქტშია აზერბაიჯანთან, კონფლიქტშია თურქეთთან, ირანი არასტაბილური მეზობელია, თვითონ სომხები საქართველოს როგორც არასტაბილურ, მოდი ასე ვთქვათ, მეგობრად განიხილავენ. შესაბამისად, მათ
ხო სჭირდება ხო ხო გამყარება და გახალისება. ხო,
კარგი სიტუაცია აქ არ აქვს. ანუ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რუსეთი არის, ასე ვთქვათ, დარწმუნებული, რომ სომხეთი ვერსად ვერ გაიქცევა. მთავარი იარაღი მაინც არის ყარაბახის კონფლიქტი. იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება სიტყვაზე სომხეთმა თქვას, რომ იცი რა, აღარ გვინდა თქვენი ელექტროენერგია ჩაგვაბნელეთ და უსიბნელეში ვიცხოვრებთ, რუს ჯარისკაცებს იქ რაღაცით გამოუდგნენ. ანუ წინა აღმდეგობა ამ ყველაფერთან ყოველთვის უფრო მარტივია, ვიდრე უარის თქმა ეგრეთ წოდებულ გამარჯვებას. და თუ შევხედავთ ახლა სომხეთის თანამედროვე ისტორიას, ერთადერთი გამარჯვება, რომელიც სომხეთს რაიმე ფორმით, რაიმე საკითხში ჰქონია, ეს არის ყარაბაღი. და სომხეთი ჩემ და სამწუხაროდ გახდა ყარაბაღის მძევალი. რეალურად და რუსეთის ყველაზე მთავარი იარაღი კვლავაც სომხეთში, გარდა იმისა, რაც ჩამოვთვალე, არის სწორედაც რომ ყარაბაღის საკითხი იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი ხელის მოსმით რუსეთს შეუძლია შეცვალოს რეალობა. აზერბაიჯანის სამხედრო თვალსაზრისით ბევრად უფრო ძლიერია. აი გუშინ გავრცელდა მაგალითად ინფორმაცია, რომ მთიანი ყარაბაღის სასაზღვრო წერტილებთან გაძლიერდა და ასე ვთქვათ ინტენსიურად დაიწყო აზერბაიჯანმა სამხედრო ძალის მობილიზება. ეს არ ვიცი მე რამდენად მართალია, მაგრამ შესაძლებელია მოხდეს. ხო, სხვათაშორის ასეთი რამე თუ მოხდება, ეს შეიძლება იყოს ადგილობრივი კი არა არჩევნების გადადების საბაბი მაგალითად. ხო, ანუ რუსეთს ერთი ხელის მოსმით შეუძლია ეს ყველაფერი აბსოლუტურად ამოაყირაოს, აზერბაიჯანს მის ეს ოკუპირატესობა და აღარ დაიცვა სომხეთი, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე საკითხი ხდება არა ის, ვინ იქნება ხელისუფლებაში სომხეთისთვის, არამედ საერთო ეროვნული ასე ვთქვათ ღირსების იქნება ეს თუ კონკრეტულად ტერიტორიის ბჭყალებში კონტროლირებადი ტერიტორიის დაცვა, რაც სრულად შეცვლის ასე ვთქვათ პოლიტიკურ სურათს. და აი რამდენად იქნება მზად, აი სომხეთის მომავალი წარმატება რეალურად დამოკიდებული იქნება იმაზე, აი ეს პოლიტიკური ელიტა, რომელიც მოვა ხელისუფლების სათავეში, რამდენად იქნება მზად დათმობაზე აზერბაიჯანთან, თურქეთთან და რამდენად იქნება მზად უარი თქვას ეგრეთ წოდებულ გამარჯვებაზე განვითარებისთვის. ეს ძალიან ძნელი საკითხია.
რაიმე ნიშანი დაინახეთ ამ დღეს?
არ ვიცი, ჯერჯერობით მე ვერ ვხედავ. ე გარდა იმისა, რომ საზოგადოებამ გამოავლინა ერთიანობის პრინციპულობის მაგალითი, ეს კარგი დასაწყისია, მაგრამ უკვე აი თუ კი თიან ყარაბახზე იქნება საქმე და ანუ რატო თქვი რომ ეს ძალიან ძნელია? აი დაახლოებით ეს ისეთი რამეა, რომელიც მაგალითად გერმანიამ გააკეთა დამარცხების შემდეგ, ან იაპონიამ გააკეთა დამარცხების შემდეგ, როდესაც ისინი მათ უარი თქვეს, იძულებული გახდნენ რომ უარი ეთქვათ აი ამ ტიპის ამბიციაზე, როგორიც არის იმპერია, სამხედრო წარმატება და ყურადღება გაამახვილეს და თლიანად ყველაფერი გადაერთო განვითარებას. აი სომხეთი ძალიან ძნელია, მაგრამ რეალურად განვითარების და ევროპული პერსპექტივა სომხეთს უჩდება მაშინ, თუ ის უარს იტყვის ეგრეთ წოდებულ ერთადერთ გამარჯვებაზე, ნაწილობრივ მაინც განვითარებისთვის. ეს არ ვიცი რამდენად სწორად აუხსენი ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ძალიან ძალიან სერიოზული პრობლემაა, რომელიც დღეს დგას უკვე სომხეთის წინაშე.
მე მესმის რომ დღევანდელი ჩვენი თემა არ არის ესე ცალკე ყარაბაღის კონფლიქტი, მაგრამ ერთი მხრივ, ანუ მსმენელს შეგახსენებთ, გიორგი რუხაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი და სომხეთში მიმდინარე ამბებს ვეხმაურებით. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ კი გაინტერესებთ რაიმე ან თქვენი აზრის გამოთქმა გსურთ 2988-327. ყარაბაღის საკითხი სომხეთისთვის, როგორც ერთ-ერთმა ჩვენმა რესპონდენტმა აღნიშნა გუშინ, არის მეგაეროვნული იდეა კახა გოგოლაშვილმა და რუსეთისთვის არის მანიპულაციის ძალიან ეფექტიანი ბერკეტი. რუსეთისთვის არსებითი ინტერესი არ არის ის, რომ სომხეთს, როგორც სომხეთი თვლის, ისე მოუგვაროს ეს საკითხი. ხო? და ახლა სწორედ ეს აღწერეთ თქვენ, რომ ასეთ შეუძლია მოიქცეს, ისეთ შეუძლია მოიქცეს რუსეთს, ერთ სხვადასხვა რამეს შეუწყოს ხელი, როგორც ის ჩათვლის საჭირო თავისი ინტერესის შენარჩუნებისთვის რეგიონში. მე მესმის რომ ახლა ამ საპროტესტო აქციებზე ესეთ რაღაცა, როგორ თქვა, ასეთი ტიპის ესეთი ფუნდამენტურ საკითხის პერსპექტივაზე მსჯელობა ცოტა ძნელია, რომ ამ აქციებზე რა გაისმა, თქვათ, რისთვის ვინ არის მზად, ეს ძალიან რთულია ამის განსაზღვრა. უშვებთ კი ასეთ სცენარს, რომ თუ კი დადგება ასე საკითხი, ვთქვათ, აი გეოპოლიტიკური არჩევნის და მიმართულების შეცვლისა, ეს საკითხი აიტაცოს სომხეთმა.
ატაცებით ბუნებრივია არ აიტაცებს და როგორც თქვენ თქვით, ეს არის მეგა ეროვნული საკითხი მათთვის. თუმცა მეორეს მხრივ
ეს მერამი გაბედავს აუხსნას, ალბათ პოლიტიკოსებს გულისხმობს.
აი დაახლოებით ეს იგივეა, ძრო წარმოიდგინოთ, რომ საქართველოში რომელიმე პოლიტიკურმა პარტიამ რო თქვას, რომ მოდით ვაღიაროთ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უშლის საქართველოს განვითარებას ხელს. ანუ ასეთ პოლიტიკურ რისკზე წამსვლელი მე არავინ არ მეგულება. ხო? შეიძლება თავისთავად აი ამ აზრს რაღაცა ლოგიკა ჰქონდეს, ხო? და მე როგორც ამ შემთხვევაში ანალიტიკოსი თავისუფლად შემიძლია ესეთ რამეებზე ვაპარაკო და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ის რეალობა, სტატუს კვო, რომელიც არის აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაში, ეს ხელს უშლის საქართველოს განვითარებას. როგორც სახელმწიფოს, როგორც დემოკრატიის. ხო, ეს არის ასევე დამატებითი ბერკეტი რუსეთისთვის, ზეწოლა იქონიოს საქართველოს. ანუ წარმოიდგინეთ, სომხეთის შემთხვევაში ეს არის უკვე 10ჯერ უფრო ძლიერი ვიდრე საქართველოს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ზეწოლის
ხო, პირიქით არის ერთი
და მეორე რუსეთმა საქართველოს შემთხვევაში გაფლანგა უფრო უკვე ზეწოლის რაღაც მექანიზმი. ხო, მან უკვე აღიარა ეს, ასე ვთქვათ,
ერთი ეს და ის ოკუპანტ, როგორ ვთქვა, აქ სახელმწიფოს, ანუ საქართველოს სახელმწიფო და რუსეთის სომხეთის სახელმწიფო და რუსეთი იქ სხვადასხვა მხარეს დგას ხაზის.
და
ამიტომაც ხო, ცოტა შედარება კი მიჭირს რო დაგიმალოთ.
ასე რომ თქვენაც წამოთ რომ სომხები ამას დაინახავენ და აიტაცებენ, მე ამას არ ველოდები. მაგრამ ეს არის დროის საკითხი. ეხლა ცოტას თუ წარმოედგინა რომ აი მაგალითად სერბეთი დათანხმდებოდა რაღაც ასე ვთქვათ, რაღაც დათმობებზე წავიდოდა კოსოვოსთან მიმართებაში, მაგრამ აი ჩვენ დავინახავთ რეალურად უახლოეს 5-7 წელიწადში, როდესაც უკვე ფაქტობრივად დაიძრა სერბეთის ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი და ეს უბრალოდ დროის საკითხია. ის მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალიან არსიამოვნებს და არაპოპულარული იდეა, ის დათმობს რაღაცებს კოსოვოსთან
განვითარებისთვის.
განვითარებისთვის. ასე მოხდა სხვა ქვეყნების შემთხვევაშიც, იმ შემთხვევაში თუ აი ამ ანუ საზოგადოებას აწובה, ანუ საზოგადოება არის დემოკრატიული. თუ სომხეთი მოახერხებს იმას, რომ აი ეს სახალხო პროტესტს გადაზრდის უკვე სახელმწიფო მართველობაში, შემდეგ უკვე ჩემი აზრით ძალიან რთული, მაგრამ დროის საკითხია, რომ განვითარებისთვის პოლიტიკოსები დაიწყებენ რაღაცეების დათმობას. მარტივი საკითხი არ არის, ეს არის ძალიან რთული საკითხი. და ერთი რამე კიდე მინდა რადიომსმენელს უთხრა, რომ რაღაც პერიოდი დაჭირდება იმას, რომ სომხეთი მიხვდეს ერთ რამეს. რომ რუსეთის მარწუხებში განვითარება არის შეუძლებელი.
გამარჯვებაც ალბათ.
ხო, ანუ ეს რაღაც მინი გამარჯვება მათ იზეიმეს, ოღონდ ეს არის, მოდი ასე ვთქვათ, ლოკალური საკითხი იმასთან შედარებით, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. და აი ამ ლოკალური გამარჯვებიდან გლობალურ, ნაციონალურ გამარჯვებამდე სომხეთს აქვს ძალიან გრძელი და მტკივნეული გზა გასავლელი, რომელიც ჯერ საქართველოსაც არ გაუვლია. საქართველო ჯერ ვერ გაცდა რუსულ მარწუხებს სამწუხაროდ. ნაწილობრივ გაცდა. სომხეთი ჯერ სრულად აქ არის და ეს არის პირველი სიგნალი, სადაც იმიტომ რომ ადამიანი, თავისუფლების მოყვარული ადამიანი, რომელიც ვერიტანს პოლიტიკოსების მხრიდან ასეთ ამ ტიპის შეურაცხყოფას, ხო, მოტყუებას და ამისთვის მზად არის პრინციპულად დაიცვას თავისი პოზიცია, გრძელვადიან პერსპექტივაში ვერ აიტანს რუსულ მარწუხს, თუ ეს, მოდი ასე ვთქვათ, სულისკვეთება გრძელდება. მაგრამ პრობლემა სწორედ ის არის, რომ რუსეთს აქვს ყველაფერი, დრო და ბერკეტები. და აი ესეთი სულისკვეთება თავისი არსით არის აი როგორც რაღაცა ფანტანი, რომელიც ერთხელ ამოიფრქვევა და შემდეგ ესე სტაბილურად მისი ან ცეცხლი, რომელიც ერთხელ აინთებოდა, მაგრამ იმისი გიზგიზი, ხო, ამას ძალიან სერიოზული რაღაც ჭირდება. არა მხოლოდ ემოცია, არა მხოლოდ რაღაც, ამ ყველაფერს საწვავი ჭირდება. აი სომხეთს როგორც სახელმწიფოს, სომხურ საზოგადოებას როგორც საზოგადოებას ჯერჯერობით აი საწვავი არა აქვს, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში მისცემს საშუალებას, რომ აი ეს დამოკიდებულება გადაითარგმნოს უკვე გეოპოლიტიკაში.
საქართველოს ახსენეთ თქვენ და გრძელი გაზა აქვს სომხეთს ძალიანო. Майнц гრძელს რა რა ვადას გულისხმობთ რა დროის რა ხან აქ
ვადათი ანუ აქ წლები არ მიგულისხმია ანუ აქ სიშორე ვიგულისხმე ხო რეალობიდან მე არ ვიცი ეს იქნება 10 წელი თუ
20 წელი
შეიძლება არც კი მოხდეს ეს ყველაფერი ანუ რამდენჯერ შევხედოთ მაგალითად უკრაინის მაგალითს ხო უკრაინამ რამდენჯერ დრამატულად შეცვალა რაღაც, ხო? მაგრამ რეალურად ვერაფერი ვერ შეიცვალა უკრაინაში. უკრაინა დღეს არის ძალიან დაღლილი სახელმწიფო და თუ ესე გაგრძელდა, ანუ მას ძალა გამოელევა. კორუფციასთან ბრძოლაში, სიღარიბესთან ბრძოლაში და ასე შემდეგ.
და ფონზე შეერაღებული კონფლიქტის.
კი, რა თქმა უნდა, და ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მას აცლის აი ამ ძალას განვითარებისთვის, ხო? სომხეთი, ასე ვთქვათ, აი პირველ სტადიაშია. აკ და სწორედ ამაზე საუბრობ რომ რამდენად შეიძლება რომ მას კონდეს აი ეს ძალა რომელიც აი გრძელვადიან პერსპექტივაში მას გაატარებს ამ გზას სტაბილურად მე იმედს ვიტოვებ რომ ეს შესაძლებელია იმიტომ რომ ამ მოვლენამაც და სხვა მოვლენამაც ბევრჯერ აჩვენა რომ ყველაფერი შესაძლებელია თუ კი ხალხი გადაწყვეტს და ხალხი არის პრინციპული მე-20 საუკუნის მთელი ისტორია არის ფაქტობრივად დადასტურება იმისა რომ შეუძლებელი რომელიც იმ მომენტში შეუძლებელი ჩანს, ხდება შესაძლებელი, როდესაც საზოგადოება არის ერთიანი. მე დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ მიუხედავად ძალიან რთული სიტუაციისა, რომელშიც სომხეთი არის, შესაძლებელია სომხეთის ჩამოყალიბება, როგორც სრულად დემოკრატიული და ევროპული პერსპექტივის მქონე ქვეყნა, რაც ბუნებრივია საქართველოსთვის არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ 3 მილიონ ნახევარი ემატება და შემდეგ უკვე კავკასიის და ზოგადად ჩავიზღვისა და კასპიის ზღვის რეგიონის ტრანსფორმაცია ხდება. შესაძლებელი. ხო როგორც რეგიონის.
კი, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მიხარია რომ სწორედ აი ეს სწორედ ამას გაუსვით ახლა ხაზი, რომ ეს არ არის რომ ეს მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის და ყველაზე პრაგმატულად მოფიქრალისთვისაც უნდა ნათელი იყოს რომ მნიშვნელოვანია სომხეთში მოვლენების განვითარება, როგორი იქნება, ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის არამხოლოდ იმიტომ რომ თქვათ ახლოს ხდება, არამედ იმიტომ რომ საქართველოს მომავლისთვისაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. და თქვენ აი ერთი ნაბიჯი გადადგმული ამაზე, ეხლა მე გადავხედე გამოხმაურებებს არა პოლიტოლოგების, არამედ უბრალოდ საზოგადოების და ამას ბევრი აღიარებდა რომ ეს არის ნამდვილად აღსანიშნავი, ნამდვილად საზეიმო ფაქტი, თუმცა არ უნდა ესე ვთქვათ ეიფორია, არ უნდა ეიფორიაში არ უნდა გაიხარჯოს ეს და წინ რომ მართლა ძალიან რთული გზა არის, თუ კი ჩვენ ხომ ახლა იმაზე ვლაპარაკობთ, თუ კი ამ გზას დაადგება მართლაც. და არ იქნება ეს მხოლოდ ერთი ნაბიჯი, თუ კი ამ გზას დაადგება სომხეთის საზოგადოება. აი რამდენი ხანი ან რა რის შემდეგ შეგეძლებათ თქმა, რომ გრძელსა და პრობლემებით ახსავს ეს ბევრი წინამდებობით, მაგრამ ამ გზას შეუყვა სომხეთი. დღესვე შეგიძლიათ ამის თქმა, თუ რაღაცას ელოდებით კიდე.
აა როგორც გითხარით, ეს პირველი ნაბიჯია, რომელიც დღეს დავინახეთ, შემდეგი არის უკვე ახალი პოლიტიკური ელიტის ჩამოყალიბება. ხო ჯერჯერობით ჩვენ ვისაც თვალს ვადევნებთ სომხეთის ხელისუფლებაში, არის კლავაც საბჭოთა, მოდი ასე ვთქვა, ან პოსტსაბჭოთა პოლიტიკური ელიტა. თუ პოლიტიკური ელიტა არ შეიცვლება, მე ნაკლებად სავარაუდოდ მგონია რომ რაღაც განსაკუთრებულად ესეთი დიდი ნაბიჯები გადაიდგმება. და სამწუხაროდ თუ კი ასეთი არ იქნება, ეს ყველაფერი დარჩება ანუ ერთ ლამაზ დღეთ. იმიტომ რომ დღეს რაც არ უნდა ლამაზი იყოს, კარგი ამინდი არ უნდა იყოს, რაღაცა იქ ხეები ყვაოდეს, ყოველთვის მოყვება ღამე. და აი იმ ღამეს თუ არ გაუძლო ადამიანმა შემდეგი დღე მე აღარ იქნება. და ასეა პოლიტიკაც და ასეა გეოპოლიტიკაც, ხო? ამ შემთხვევაში სომხებმა იზეიმეს გამარჯვება, ლამაზი იყო ძალიან ეს ყველაფერი, სურათებითაც, ყველანაირადაც, მე ხა სოციალურ ქსელებში ვადევნებდი გამოხმაურებებს და მიხაროდა, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში მეც მქონდა სწორედ აი საქართველოს მიმდინარე მოვლენებთან მიმართებაში, მქონდა ზუსტად ეს დამოკიდებულება. თუმცა მათ ჯერ ის 10 წელი არ გაუვლიათ, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენ ვარდების რევოლუციის შემდეგ გავიარეთ, ხო?
და აგერ უკვე 15.
ხო, ნუ ამ სიტყვაზე რამდენ დავამრგვალე ქვემოთ, ხო? ხო, და აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ ვიცით, ანუ ღამე, რომელიც აუცილებლად დღეს მოყვება, როდისღაც. ხო, ამას როგორ გაივლის სომხეთი? აი, როდესაც სომხეთი გაივლის ღამეს, ანუ ზეიმის შემდგომ, ასე ვთქვათ, კრიზისს, ხო, რომელიც ყოველთვის დადგება. იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში ხო წარმოვიდგინოთ, რომ აი პაშინიანი გახდა ახალი პრემიერ-მინისტრი, ლიბერალური ძალები მოვიდნენ ხელისუფლების სათავეში და პრობლემები გაქრა. სიღარიბე, რომელიც დღეს სომხეთშია საქართველოს მსგავსად, ეს ერთი ხელის მოსმით ხო ვერ მოგვარდება. კორუფცია, რომელიც ჭამს სომხეთს რეალურად, ხო, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა. იგივე რაც თქვით, ეხა ჩამოთვალეთ რუსეთის ფაქტორი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, გენოციდი, ეს ყველაფერი პრობლემებად დარჩება. რამდენად ეყოფა ახალ პოლიტიკურ ელიტა, ამიტომ ამბობ, რომ ახალი პოლიტიკური ელიტა თუ არ მოვიდა.
ხო, მაგრამ ორ დღეში არ
ძალით. ხო, ამაგას ვაუბნებ.
საქმე ეს არის, რომ ფაშინიანს მოუწევს არსებულთან, ვინც არის და ვის მიმართაც დიდწილად უმრავლესობის მიმართ იყო პროტესტი ამ ადამიანების, ვინც ამდენი დღე ქუჩაში იდგა. მას მოუწევს მათთან შეთანხმება, გარიგება გნებობთ თუ რაც იქნება და თანამშრომლობა.
ხო, რაც
განელებს აი იდეალისტურ განწყობას.
მაგრამ მე ვამბობ იმას, რომ ანუ ეს ამ შემთხვევაში ეს არის ესე პირველი ეტაპი, რასაც ვამბობ. ის რომ აი ასეთი თამოდი, ასე ვთქვათ, ჭყალებში თავზე ხელაღებული ნაბიჯები გადადგას გეოპოლიტიკურ თვალსაზრისით, რომელიც სომხეთის აი მარწუხებიდან გამოყვანას სჭირდება, ამას სჭირდება ახალი ტიპის ლიდერი. შესაძლოა პაშინიანი თვითონ გახდეს ეს ადამიანი. 42 წლის არის პაშინიანი. ამ თქვენ არ გეგონოთ, რომ რაღაც მოხუცია, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო იმის დროს, რა ქვია, ძალიან წვერებ და ხელებ დაუტრეული დაარბოდა, ხო? და რომ შეხედავდი რაღაც ის
შელახული.
ხო, შელახული. არა, ახალგაზრდა კაცია ძალიან და პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანი. ხო, ანუ რამდენად შეძლებს ის გახდეს ახალი ტიპის ლიდერი, რომელიც მოახერხებს უკვე არსებულ ტაბუების დამსხრევას და შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ, სომხეთის ამ მდგომარეობიდან გამოყვანას და ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ვიცით რა ძნელია ეკონომიკის მაგალითად ფეხზე დაყენება, ხო? ეს ვერც ერთმა ხელისუფლებამ, ვერც ახალმა, ვერც ძველმა, ვერც საბჭოთამ, ვერც პროგრესულმა, ვერც ახალგაზრდამ ვერ მოახერხა ჯერჯერობით ამ ამოცანის გადაწყვეტა, ხო? ამას თავისი მიზეზები აქვს. იგივე მიზეზები ექნება სომხეთშიც.
ბევრად უფრო აერთიანებ დამხალს კორუფციით და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით უკმაყოფილება ძირითადად, ხო?
ა სხვა შორის აქ ძალიან საინტერესოა ერთი რამ, ხო? აი, როდესაც მე ჩემ სომხ მეგობრებს ვკითხე, რომ აი კორუფცია, გაჭირვება, რაღაცა,
იმით
მე ეს რაღაც ერთგვარად შეურაცხყოფად მიიღეს და მითხეს, რომ როგორ გეკადრებათ რა? ჩვენ იმითო კი არ გამოვით ქუჩაში, რომ რაღაც ჩვენ თავისუფლება გვინდა, ჩვენ დემოკრატია გვინდა, ჩვენ რაღაცა ესეთი რამები, მაღალი იდეალებზე წავიდა ლაპარაკი. ეს ჩემთვის ძალიან გასაგებია, მაგრამ ადამიანები ქუჩაში მაღალი იდეალებისთვის მაშინ გამოდიან, როდესაც
ბექგრაუნდზე,
ანუ უკანა ფონზე არსებობს აი ასეთი პრობლემები, როგორიც არის სიღარიბე, როგორიც არის ასე ვთქვათ, კორუფცია, როგორიც არის და ასე შემდეგ. ეს ასე რო არ იყოს, მაშინ მაღალი იდეალების განხორციელება სხვა ფორმით მოხდებოდა შესაძლებელი. სიტყვაზე ხა შვეიცარიაში, ხო, ან იმაში, რა ქვია, გაერთიანებულ სამეფოში ამ ტიპის პროტესტი არ არის, ხო? რატო? თქვენ რა გონიათ იმ ადამიანებს, გარეთ გამოსვლა შეუძლიათ? მაგრამ სხვა განვითარების ეტაპზე არიან. ამ განვითარების ეტაპზე როცა არის სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ჭყალებში ვიღაცას ცხვენია, რომ თქვა, ასე ვიცი რა, მე გამოვდივარ, იმიტომ რომ პური არ მაქვს. ეს რა თქმა უნდა სირცხვილი არ არის, მაგრამ მე დაახლოებით ესეც შეიძლება დამრჩა, როდესაც ადამიანებმა თქვენს, რომ იცი რა, ჩვენ აქ მაღალი იდეალებისთვის, დემოკრატიისთვის, თავისუფლებისთვის გამოვდივართ და ვიბრძვირ და არა იმისთვის, რომ იქ რაღაც ვიღაცას საჭმელი არ აქვს. მაგრამ როგორც გითხარით რა, იგივეს გავიმეორებ, სწორედ ეს უბიძგებს რომ საქართველოში ვარდების რევოლუციის დროს და შემდეგაც რომ გამოვიდნენ ადამიანები, არ ყიროდნენ რომ გაჭირვებულები ვართ და უბედურები ვართ. ამობდნენ რომ თავისუფლება გვინდა და შევარდნაძის რეჟიმი დამყაყდაო და შესაბამისად ახალი რაღაც სიახლე უნდა და იგივე სიახლე უნდა.
ასეთი ბოსტონს ადამიანს თავის თავი.
კი ბატონო, ნამდვილად ესეა. მაგრამ რეალობა არის სხვა. და რაც თქვენ მითხარით, ხო, ანუ რამდენად დაახწევს აი ამ საბჭოთა რეალობას სომხეთი თავს? ეს არის უკვე აი ძალიან რთული საკითხი, მით უმეტეს იმ ყველაფრის გათვალისწინებით და იმ მარწუხების, რაც რუსეთს აქვს სომხეთთან მიმართებაში.
არა მხოლოდ ნების საკითხია.
ხო, გასაგები ასევე ბუნებრივი აქ მნიშვნელოვანია მსხვილი პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური მოვლენების ადწავა. ანუ რუსეთი რა მდგომარეობაში იქნება უახლოესი 10 წლის განმავლობაში, დასავლეთი რა პოლიტიკას აწარმოებს, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი გადაწყვეტს თუ არა აღმოსავლეთით გაფართოვებას როდესღაც. აი ამ ყველაფერს, ამ სიგნალებს ეკნება ასევე გავლენა იმაზე, რაც მაგრამ თავი მაინც არის თვითონ სომხური საზოგადოება, ხა აქ ორი აზრი არ არსებობს.
რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი. გიორგი რუხაძე იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი. ძალიან დიდი მადლობა ამ ძალიან ძალიან საინტერესო ანალიზისთვის. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. თქვენ კი თვალყური მიადევნეთ ჩვენს გადაცემებს, ჩვენს ვებსაიტს, ჩვენს საიტებს სოციალურ ქსელებში. ჩვენ განუწყვეტლივ ვაგრძელებთ მუშაობას და ინფორმაციის მოწოდებას თქვენთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.